efa nambarako mbenimbeny hoe vonina tanteraka amin'ny fiodinana faharoa ary dia misaotra nyvahoaka Antananarivo a, misaotra ny koa ny eto Madagasikara izay manana anjo hifidika ny fidy mifidy a. Tena makasitraka satria tena zota mpilaminana amin'ny ankapobeny, marina fa eo ihany ny endrikely, fa manantena koa isika fa tena anao ny asany ara-dalàna ny ACC a, amoaka ny fokam-pifidianana tena ofisialy izy amin'ny alarobio avy zao. Ka dia maniry tsika raha maniry a mba hisian'ny fandriampahalemana sy ny fizotrany fifidianana amin'ny ara-dalàna. Vonona hiatrika ny fiodinana faharoa aho ary izany ny tonantsika amin'ny fametrahana fahefan'ny vahoaka, satria loha ny safidin'ny vahoaka ny tena andeha tsara. Tena mahazavy zany zao satria olona roa ny ifaninana, dia haitsaika tsara mamo hainy tsara ny vahoaka tsara ny safidy, dia tia ny hitondra azy e mpitondra tia ny mpitondra azy ka dia manantena fa dia samby anaja tsara zay fepetra sy lalàna velona misy tantany sy nyfanjakana sika. Tsisy fepetra zany fiarano anako, faly ahy hoe anao anay izy petsaka amin'izy ireo zao lafa mihona sy miantso hoe mba mangataka fionana. Zaho moa hitanareo fa androany ary vao nijanona teto aloha